en Esperanto.
FM
3 zozozo 92.3 Como.
Estas la unua horo lundo, la unua de oktobro 2012, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkajn gravajn artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Da hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Manato. La titolo de la unua artikolo estas Exameno, examenata. Scrivas Pierre Grolemund. La titolo de la dua articolo estas Carbo Farbo, au Kiel Liberezon Aceti. Scrivas Franz Rösler.
Sancau mi electis calcain erret info, jare rapporto de la proiecto Gemelai Urboi de Pierre Grolemund, kai Esperanta Radio, Ruĝo alportas trinkmonon, kai El Esperanto Revuo Oktobro de Barbara Piecak, nova labor periodo en la Esperanto komunumo, kai la lasta el Monato, sekureco pakton minicas, fisaglo de kavai jukela. Kaj ni elektis belajn kantojn de Hotel Desperado kompaktdisko ĉi nokte kaj Zou Mafula kompaktdisko Damoklo kaj Ho Mia Cor de Merlin kompaktdisko Se Mi Povas kaj iom da bono de Bruno Stone du kantojn elektis la unua jen de nove kaj la dua melankoliaĵo do ni aŭskultu la kanton de Hotel Desperado kompaktdisko Ĉi Nokte.
Es ist bono orchestro Ĉi Nokte.
Yes, es diese Muse tanz in la pampa.
Ach, hier ist sie im Trof von Esa.
Es ist la drumisto du disponege, ce ne?
A kiu tatu vi devas iri?
Mia estas la tua.
Mi ŝatus...
Ai, mi estas ege laca nun. Jen mia etatio. Do, cis!
Se ciu vi ne ŝatus akompani min al mia...
Mi sentas min io sola. nocterenu al mi kai accompagno min tri nocterenu al mi mi estas io mal joia tri nocterenu al mi kai contentigo min.
Aŭdis la canton ĉi nokte de Hotel Desperado con Bagdisco. Nun mi legos de jara raporto de la projekto Ĝemelaj urboj en 2001. Sinjoro Provardas Gupta ĉiam opinias la laboron de la projekto grava kaj atentas pri ĝia disvolviĝo. Ricevinte la nova laborplanon de la projekto, li ĝustempe proponis che la energia plenumo de tiu laborplano devo ligigi con la 125 de Esperanto en practico. Tio aldonis novan enhavon alla laboro de la proiecto. Signorino Maritza Gutierrez speciale mensis la ocan convenon de gemelai urboi en sia rapporto pri la 96 universala congresso resumis la laboron de la proiecto en la jara estrar rapporto de UEA en 2010. Si tenas comunicadon cae interconsiligion cun la comisiito ie proponoi au problemoi levitae de esperantistoi cae faris activaen respondoin cae gvidoin, exemplo, pri establo de laborgrupo si proponis ke gi havu skizan proponon pri ĉefaj taskoj kaj raportu al la estraro. La ĉiutagaj aferoj traktataj estas multaj por sinjoro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de la CEO, sed li elpremas tempon prizorgi la laboron de la projekto con granda pacienzo cae seriosezzo Inter alia je la problemo pri enretigo de la projekto li kelkfoje faris respondon en nesamaj lokoj kaj konstrue proponis starigi plian paĝon en la retejo Facebooko kaj ligon kun ĝi konsiderinte ke tio havas nefacilecon en la retejo de UEA en mallonga tempo. Signoro Horia suo, exa funcciulo presidis la Ocland kulvenon de gemela urboi, cae sendis prian raporton. En tiu convenu estis signifa propono, che ni havu pli multa respondeculoi per tiu faco, almenau unu por unu continento, cae comuna consio che la movado de gemela urbo estas grava por Esperanto kaj por la monda amikiĝo. Do ni klopodu plu por la prosperigo de tiu projekto. La komisiisto plenumis redaktadon kaj dissendadon de kvar numeroj de IJU kaj faris respondojn al diversaj priaj mesaĝoj. Signoro Robert Bogenschneider plenumis prov legadon de IJU cae partoprenis en la oca cunveno de gemelae urboe cae sendis concentra raporton cae fotoin. Oni daure vidis lian alian contribuon. IJU estas elsutebla ce la reteioi www.gazetejo.org cae gemelurboi.wikispaces.com en 2011 la komisiiston atingis 130 reagoj el 37 landoj, kiu ĉefe koncernas interŝanĝon de esperantistoj inter ĝemelaj urboj, establon de respondeculoj en landaj asocioj, gemelurban kunlaboron, ekspozicion de gemelaj urboj, starigon de la projekto, retejo kaj tiel plu. Krome sinjoro Hazama Hirotomi el Esperanto Populariga Asocio de Japanujo sendis la priajn fotojn kiujn la komisiisto bezonas sinjoro Roy McCoy en la COO de UEA. Aldonis la enhavon pri la projekto en jar libro 2012 laŭ la volo de la komisiito. Estis ricevitaj la paperaj eldonaĵoj ĉinujo, bulteno de tian jen Esperanto-asocio, mikrofone, Esperanto-redakcio de Ĉoro i Ĉina Radio Internacia, kaj Formosa folio de Tajvano, Japanujo, Nova Vojo, KM Esperanto en Azio, Polando, Bitgoŝ Esperanto, kontaktoj en la mondo, kaj la retaj Brazilo, Spiritisma Esperanto, Informilo, Boletim, Brazila Esperanto Ligo, Informas Informilo de Cultura Cooperativo, Comunicivoi, Sec Bulteno, Soteropolitano, Cinuio, Penseo Verda Pechino, Franciuio Informletero da Vinil Cosmo, Germanuio Verda Informilo, Hungaruio Nordhungara Informo, Congo Consciu, Com-ACE, Koreujo La Solidarezzo, Kubo Havano UEA Gazetarae Comunicoi.
Nun pri examenata. Pakal au ricci, tio estas en Francio akiri lernei finan abiturientan diplomon. Okupas gravan lokon en la TEA socio. La diplomo ebligas en iron al universitato kai rolas kiel atesto pri bona stud finon. Ci estes iel simbolo de successo, kai ke patroi taxas cin multe pli grama ol ci fakte estas. Antaŭ 20 jaroj la ministro pri instruado celis ke almenaŭ 8% el fin studentoj gimnazianoj sukcese akiru la diplomon. Trafita estis la celo, sed nepras memori, ke ekzistas pluraj specoj de bakalaŭroj, ĉu generalaj, kun tendenco matematika, scienca aŭ literatura, ĉu teknikaj, ĉu profesiaj. Diversaj estas ankaŭ la nivelo, pardonumi, la niveloj, kiuj montriĉas ĉe ekzameno se scioj. Estas du partoj, skriba kaj parola. Kandidato ekzameniĝas pri la franca lingvo kaj literaturo ne en la lasta, sed en la antaŭ lasta jaro de gimnazia studado. Lastatempe la ministerio pri instruado komisiis la instruistino kaj ĵurnalisto Martin Marie Müller pri raporti ĉi tion parton de la ekzameno. Frapis ŝin la socia diferenco inter samgeneraciaj liceanoj, junuloj, kion ŝi ekzamenis, devenis de du liceoj. Publika liceo en popola kvartalo de Parizo kaj privata franc-usona liceo en pli riĉa kvartalo. Ŝi observis miskonojn ĉe ambaŭ grupoj, ekzemple ĉe liceano, kio asertis, ke la verkisto honore de Balzac aktivis en la oka jarcento, fakte la deknaŭa, aŭ ke Victor Hugo rompis kablon kontraŭ Napoleono, la tria junulara slango por eldiri, ke io perdis mem regadon. Müller notis, ke ne ĉiuj gejunuloj pri majstris la francan lingvon. Kelkaj grave miskonjugaciis francajn verbojn. Sed plej ŝokis, ke liceanoj el la malriĉa kvartelo ofte fuŝis la lingvon kaj montris sin malkapablaj klare paroli kaj esprimi personon penson. Male liceanoj el la privata liceo parolis kun facileco, memfido, kaj bone uzis la lingvon, kio tut certe provisis ilin per pli da poentoj en la ekzamenon. Laŭ Müller, la diferenco inter la du grupoj rezultas el hejmaj sociaj medioj. Tiuj junuloj montras ne tion, kion ili lernis, sed tion, kio ili socie estas, raportis Müller. Mi havis la impreson, ke mi pritaksas ne ilin, sed iliajn gepatrojn. La pli bonan nivelon de la dua grupo havigas ne la lerneja sistemo, sed la devena socia medio. Jam du multaj jaroj oni scias pri tiaj diferencoj, tamen ŝanĝiĝas nenio, ke la lerneja sistemo donu al ĉiu egalajn ŝancojn. Bone konscias la nova franca prezidanto François Hollande. Verŝajne tamen mankas sufiĉe da mono por enkonduki reformojn. Skribas Pierre Grolemont.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
ZZZ is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
El Esperanta Retradio. Ruĝo alportas trinkmonon. Ruĝa ŝajne ne nur estas la koloro de la amo, sed la ruĝo alportas ankaŭ pli altan trinkmonon. Franca studaggio montris che al viroi la preservado en restauratio valoras pli se la kelnerino estas ruĝa vestita. Virinoin aliflanke la elekto de la koloro de la vestaĵoj de la servistinaro ne impresas. Conduct-psicologoi eltrovis iam antaue che la altezzo della trinkmono nur mal ofte condilatas cun la qualito della servado, sed pli cun la aspecto cae apero della servistinaro. C'è kelnerino tiu cun rilato estas tre clare reconebla. La coloro della haroi, la usado de sminco, la cor po formoi kai ancao la har stilo ce servistinoi povas havi positivan efikon je la trinkmonon. Tamen unu ekstera aspekto ĝis nun ne jam estis konsiderata la koloro de la vestaĵoj. Psikologoj de Universitato Bretonio Suda nun esploris la efikon de ruĝaj vestaĵoj je la altezzo de la trinkmono. La studaggio basigas sur la psicologia econo che la ruĝa coloro priartigas la corpan cae sexan alogopovon de virinoi. Lautio viroi preferas sidi apud ruĝa vestitae virinoi or apud signorinoi e blua vestaĵo. Tai virinoi cun ruĝa vestaĵo estas pli sukcesaj se ili petveturas ol se ili portas alikoloran vestaĵojn. La francaj psikologoj observis por la studaĵo ĉirkaŭ 400 viraj kaj 300 virinaj gastoj de restauracioj. En Francujo, kie la eksperimento realiĝis, ne estas kutimo doni trinkmonon, ĉar la franca leĝo antaŭvidas 12% aldonas sur la fakturo por la priservado. La 700 gastoj estis priservataj tagmeze de unu kelnerino en la aĝo de 9 ĝis 26 jaroj. La kelnerino estis informita pri la eksperimento, sed ili nenion sciis pri la vera objekto de la esploro. Oni instrukciis ilin porti la saman toĉemizon alterne en diversaj koloroj: nigra, blanka, ruĝa, blua, verda kaj flava. Duma ili ne plu portu ŝminkon nek onamon. Krome oni petis ilin priservi la gastojn kiel kutime kaj noti al altecon de trinkmonon ĉe ĉiu gasto. Bretonia Universitato, se la kelnerin noi portis la rugian toce mison, tiam ili ricevis du virai gastoi trinkmonon pli ofte, kai ne pli altai sumoi ol en alicolora vestazo. Ili povis gioi pri pluso de trinkmono inter 15 kai 26%. Aliflanke, la conduto de virinae gastoi rilate al trinkmono ne shangigis con la coloroe de la vestazoi. Por la autoroe de la studajo tiu resultoi, sendube havas practican signifon por servistinoi. Ili povas relative facile plialtigi sian perilaborajoin, kai ili ne devas timi perdon de mono, cevrinoi, ca la ruĝa koloro de la vestajoi tutte ne influas ilin. Ĉu viraj servistoj povus profiti el tiu ludo de koloroj? Tio ne jam estas science eltrovita. Sed studaĵoj montris, ke ankaŭ virinoj reagas je la ruĝa koloro, ili sentas sin altirataj de ruĝa vestitaj viroj, ĉar ili imputas al tiuj viroj pli altan socian statuson. Kelnerojn kun ruĝaj toĉemizoj do eble povas dum la laboro varbi financinon de Anton Oberdorfer.
Nun pri karbo farbo aŭ kiel liberecan aĉeti. En la lasta jarcento en Germanio multaj familioj ne tre bonhavaj tamen povis aĉeti propran domon per sistema sparado. Tio ocasus ne per semaina en cetado de grosoi en spar porcetam, sed por alicio al specifa banco cae pagado de contracte di finitai sumoi, cele al ricevo post multa iaro cum considerinda intereso cae raito je credito je condicio el tenebla. Tio povis ocasi pro certa solidara trattado de la samai de ziroi, ciui generale ciui trovis sian contentigan plenumicion. La en lo cicion en la proprae muroi. La obligantoin kai organizantoin de tiu felicio. Tiuin specialicintain bank entreprenon oni nomis pauspar case. En Esperanto laŭvorte konstruspar caso, prefere dom konstrua banko. En la lasta jardeko kai la solidara principo cae la strebo de la iuna generatio al stabilae circunstanze anca rilate vivo longe ne moveblan loclocon malpli validicis. Tion aparte debis constati la dom construae pancoi. Ili perdis la tradiciaen iunaen familioen, cio ne formicis, malpli icis au orienticis alie finance cae vivo plane. Cia tie panco ne intensas mal construis ien proprain domon cae domegon. Ili inventas novain strategiaen por atingi la iunan popolon. La cius pacitae consilantoi de la institucioi credas constati che iam la vorto construs par caso ad odoras ie che patroi, sed ne che avoi, do tute ex mode. Por atingi iunain clienton, tiui pancoi ja ne pre volas sentis sien nomon, sed volonte ili ŝanĝas la nomon de ilia produkto. Per afiŝoj kaj faldfolioj ili nun elvokas novan vivosenton, kian ili atribuas al la juna societo tavolo. Home tion de ĉuo kaj sendependeco. Do ekzemple, la renoma tradicia solida ŝvaba entrepreno, Pau Sparkasse, Schwabisch Hall, farbas per bilder de supposebla propra ciardene gaie festantai ge iunuloi cun la slogano. Vi ne accetas constru spar contracton. Vi accetas la liberetson. Nu, for la contracto, for la sparado, for la enpagado, for la fia odorum. Vi nun accetas modernan finansproductum cae pere de ci liberetson. Ne ian svagan, sed la liberetson, la plenan, la completan. Vi liberigas vin mem nu, eble per propra pudo, tial la mondo estas acceptabla, accettebla, cae vi estas la mastro de la acceto. Vi mem, ne iu anonime alparolata mes norma cliento. Pri la pagado informetas la lasta pacio de la informilo. Post longa clariga pri bonusoi, premioi, al pago de la cefo cae la cri linio. Plus 300 euroi da extra carbo. La carbo jam estas, ciu carbo jam estas internazia sinonimo por euro. Sed tion la celita cliento tavolo modele affiche farbile possante libere festante gruppe ciardene evidente ne volas cal pezonas con si deri. Scribis Franz Georg Roslar.
Yes, la venuta canto esto semi povas de ho mia col Merlin compact disco.
Afriko mortas en misero kaj konfliktoj. Ĝi estas la floroj de daŭra ĉagreno. Ruĝas jen la ĝangalo, ruĝas la savano. O sangue de Sampupu, o sangue de Infano. Via flor en África aba, el tout accord, nun sonas poch, un vive amar, la cri de dolor, neni you out of shin, kai si gemas du sen fin, kai dauriga sen destin, tu volas fou, tu vas, de van a frato mur, in fan o mur.
Si prene a vija da chare gas absurd.
Oh, ne. La bomba y falas da ure nun. La me pez da chi, de pos trista mal fortun.
Fine brinu las nun.
Bom, 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 bardo y en ripet.
Tac, 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 respondas mi tralet.
Bom, 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 bardo y en ripet.
Tac, 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 respondas mi tralet.
Bom, 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 bombardo y en ripet. Milito, del plena se timo y cae de cual. Chintu nutraras mal estim, dum putraras ni en tim. Chifluigas tionas tam. Hasta no malong atem, vivis ni en prosper. Amiguete, sur la patrie na terre. Propensa joyen, asestas tirison.
Zan, qu'est-ce qu'ils attendent sur terre, paradis Zan. Bom, 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 bombardez et répète.
Tac, 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 répondent à ce mitraillette.
Bom, 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 bombardez et répète.
Tac, 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 répondent à ce mitraillette. La 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 la.
Bon, tu es une femme, moi, je me sors d'ailleurs.
La 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 la.
Bon, tu es bon, boy. Kai kiwi, morgao. Cushos en la tombo.
La 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 la. Ah.
Infano kun malsat. Zen kul te mort las pro kashi kamil. Yen tout ta kou. Estas nun ruin. La tente las richet vivo en eten hashtag. In klasiste ou rafas. Na na ne do malaper ou grenad. Yeah. Bom, 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 bombardez et répète.
Tac, 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 respond la mitraillette.
Ni audis la canton, se mi povas, de Homi Accord Merlin compact disco. Nun mi legos el Esperanto, octobro copio. Nova laborperiodo en la Esperanto comunumo. Septembro kaj oktobro tradicie inauguras en la Esperanto comunumo novan labortempon en la postkongresa periodo. La raportoj pri la jarmezaj eventoj, krom individuaj impresoj, spegulas ankaŭ la laboran parton de la Universala Kongreso kaj aliaj Esperanto-aranĝoj. El kiuj eblis tiri inspiron por la rekomenciĝanta laboro. Ĉi-jare la ĉirkaŭ kongresa periodo estis laborintensa lige kun la diversloke organizataj eventoj por omaĝi la 125-jariĝon de Esperanto. La 26 de julio pasis, sed la jaro de la 125-jariĝo daŭras. Tio ebligas referenci al ĝi en aranĝoj planataj ĝis la jarfino kiel fundamento permesanta al ni paroli pri daŭripova sperto de Esperanto kiel lingvo, movado kaj komunumo. UEA tradicie de kelkaj jaroj komence de la postkongresa periodo memorigas pri datoj infantaugai en contactoi cun la extera publico, gis nun temis en septembro pri Internazia Tago de Pazzo, Europa Tago de Lingvoi, cae la Ago Tago ocasanta la unuan sabaton de octobro. Attendas nin aparta, pro la 125-jariĝo de Esperanto, Zamenhof Tago. Tiu datoj UEA rekomendas aparte kaj vaste utiligi en la ekstera laboro, kvankam ni ĉiuj konscias, ke la ekstera informado de esperantistoj okazas ankaŭ alimaniere. Per partopreno de publikaj eventoj, kiel laborforioj, bibliotekaj ekspozicioj, informbudoj en aranĝoj, organizataj de lokaj socioj, au neregistarai organizoi, al ciui esperantistoi aligas. Ciuiare, UEA attentigas kiel utiligi concretain documentoin au atingajoin de la asocio cae la tuta comununo. En 2012 daure estas utiligebla la ciara congresa resolucio quio fructis el la tractado de la temo Esperanto, pontu al pazzo, amicetso, cae disvolvigio. La resolucio estas tre rapide prulingviga gita kai ce la adreso www.uea.org. Congresso e trovigis gia texto en la dec hoc lingvoi. Ne temas pri la disdonado de la resoluci texto, sed pri referenzu al giai vortumoi en la nazilingva actualingata informaterialo. Nia messaggio atingu laudeble plei vastai rondoi e la medioi en cui ni vivas cae activas. Esperanto estas lingvo construita sur la idealo de paco, amicetso cae respecto, ci proponas culturon de paco, cium construas en egalezzo etoso homoi de ciui continentoi. Esperantistoi proponas praktikan kaj potencan rimedon por rekta kontakto, reciproka interkonatiĝo kaj profunda amikiĝo. La informa faceto de la esperantista laboro gravas ĉiukampe en kontaktoj de UEA komisiistoj kun Unuiĝintaj Nacioj, UNESCO kaj neregistaraj organizoj. Sed ancau en la tiurilatai contactoi de la landai asocioi cae regionai comisionoi, de la facai asocioi, celoin cae rimedoin, por tiu laboro vortumas gvidinoi por informado legeblai de la iarlibro. Au consulteblai cera adreso uea.org documento vidiniloi hotmal. Tamen porque la informa laboro, aparte tiu celita alla extera publico, estu efica, ci devas esti pli profesieca. Tio signifas che ci ne povas dependi sole la bontrovo emo au malemo de individuae personoi declarantai sian engagigion, tiel estas bonvena la decido de la comitato alprenita en la Hanoia Universal Congresso por effective profesiigi tiun ci sferon de nia acadu. Nome la plei supera organo de UEA subtenas la desiron de la estraro trovi rimedoin por havi profesia respondeculon pri informado cae publica rilatoi en la officeia strukturo de UEA. Ne eraras tiu kiui assertas che la plei basa laboru okazas sur la gruppa, cluba, landa niveloi. Multo estas farenda sur citiu stupoi por instrui novae lingvo adeptoin. Por artigi la nivelo de la gisnunae membroi, por rilati cun extera instanzoi. Sur la landa nivelo, samtempe ocasas la ciujara electado de aparte talentae personoi por laboro en la supera tagmentas asocio de nia movado en UEA. La cirilata suvereno estas gia comitato, sed ne sufficias delegi al gi sian landan representanton. Ancau, comitatanoi chargas la tasco raporti al sia landai medioi pri la laboro effettivigatai de UEA, pri la agadoi e cies cun laboro calculas UEA. Unu e la plei gravae tascol cui la lastai iaroi frontas UEA estis gia nova strategia plano tractata en la Commissiono por la strategiae demandoi sub la guido de Mark Fetz, presentante dum la comitata consido la resulto de la gisnuae laboroi cae strategiam vision por UEA, prilaboritan pritempe 2012 li alvokis ciu individuae membroi la landai kan facai asocio cun labori en la disconigo cae pridiscuto de tiu documento tiel che gi povus esti acceptita de la comitatu de UEA en la Universala Congresso en Reykjaviko en 2013. En tiu laboro gravas cies contribua vocio de Barbara Piercak, generala secretario de UEA. Nun ni auscultu la canton, jen de nove, iom de nove. el monato. Securezzo pacton minacas fiŝaglo. Verticala e flugo cae surterigio rapidezzo duoble cae flugdistanzo quaroble pri la helicopteroi ien la nov tipa transporta viadilo movo 22 alinome Osprey esperante fiŝaglo au pandiono kiu en julio enfunkciis ĉe la usona militbazo iau kuni en Honshuo, Japanujo, en militista vidpunkto aviadilo tre desirata, tamen ĝi havas malbonaj flankoj, kiuj maltrankviligas japanoj, simple dirite al la aviadilo akcidentas. De 2006 ĝis 2011 estas raportitaj 85 akcidentoj, inclusive hom mortain. Gravai accidentoi occasis cefe dum changiado de flugmaniero de helicoptera al aviadila. La usona armeo assertas che accidentoi tiai devenis de eraro de la piloto. Tamen quelcae specialistoi ec usonai montras che Osprey entenas structuran defecton, aldone quelcae opinias che la aviadilo necapablas urgiocase plenumi securans surterigion. Malgrau tio la usona registaro cae mararmeo decidis che Osprey estos locita en la autono ce la usona militbazo Futenma en Okinavo. La baso trovigas en la centro de la urbo, cae estas conata kiel la plej danĝera militbazo en la mondo. Okinavanoj jam longe postulas de la usona kaj japana registaroj, ke ili nuligu aŭ almenaŭ transloku la bazon, kio ne okazis. Laŭ ambaŭ registaroj, Okinavo estas grava kaj taŭga bazo por bremzi armeajn ekspansiojn de Ĉinujo kaj Norda Koreujo. La usona mararmeo planas ne nur disponigi Osprey en Okinavo, sed ankaŭ lanĉi malnivelajn terflugojn kontraŭ la japana aviada leĝo. Laŭ sep vojoj super la japana insularo krom Hokajdo. Tio dangerigos la vivon de la japanoj. Krome Osprey, nomata de la mararmeo progresa transporta viadilo, posedas atak-kapablon, kiu eblas fortigita pro la trejnflugoj. Tio do kolizias kontraŭ la japana konstitucio, kiu malpermesas militon. Tamen, malgrau opozicio la japana ĉefministro Noda Yoshihiko diris, ĉar jam estas decidite de la usona registaro disponigi Osprey en Futenma, ĉio restas ekster mia zorgo. Multaj japanoj ege surpriziĝis. Laŭ la pakto pri sekureco inter Japanujo kaj Usono, disponigo de usonaj armiloj ne estas objekto de antaŭa intertraktado. Tamen la enkonduko de Osprey rilatus okaze de akcidento rekte al la vivo de japanoj. Ili demandas sin, kial la ĉefministro ne intervenas por protekti ilian vivon? Nun, Noda diras, ke por sufiĉa ekzameno por certigi la sekurecon, Usono komencos trejnflugojn de la aviadilo tra Japanujo. Tamen kelkaj fakuloj opinias, ke ne eblas pruvi la sekurecon de Osprey, ĉar tio en si mem estus tro danĝera. La treno flugoi de Osprey covros prescau la tuta Japanon, cae homoi maltranquilas. La problema pri usonai bazoi concernis gis lasta tempe nur Okinavon, sed nun ili farigis tut Japanai. Tio povus cui la rilaton inter Japanujo kai Usono, bazitan sur la pacto pri securezzo inter la du landoi de Kawai Yuka. Nun auscultu la canton de iom da bono de Bruna Stono, jen de nove, Mikhailo Bronstein cantos.
Pam 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 papara papam, jen de nove ankaŭ ni partoprenas en amaso, sidon ĉe malplena taso, sidon ĉe malplena taso sen komuna opinio. Babiladoj politikaj, same laŭdaj aŭ kritikaj, akceptatas jam sen fid ĉe la nua televid. Ho jes, sun leviĝo, sun subir, samas kiel antaŭ Kristo, samtentatas de l' Mefisto, samtentata de l' Mefisto, ĉasas damon kavalir. Cae la same stulta stato, blindiranta al mercato, cun la digna registar, pace venas al bazar. Oh, yes!
Vi prescau atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete stepskan.helico.hotmart.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.www.www.www.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio Trizozozo Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reado de Milaslo.
Gis reado de Carlo.
Kaj la nova premier, kiun certe ni meritas. Dextralande, dextraman etende švitas, dextraman etende švitas, dum vojaĝi ĉirkaŭ ter. Do dank' al svedoj aŭ Ugando, eklambados nia lando, kontraŭ nia nigra or al progreso. Kaj disflor? Ho, jes! Kiu estas via amik, la publik severe miros, bone karaj tuj mi diros, bone karaj tuj mi diros, kian rajton havas mi. Estis mia sola devo, eklabori de sunlevo, tridek jarojn aŭ eĉ pli, do la rajton havas mi. Ho, jes! La rajton havas por mem elekti vican paŝon en la vivon, ne en maŝon, en la vivon, ne en maŝon, kien vokas la gvidor. Mi rajtas diri, ke en tuto mi ne volas esti bruto, tamen aŭdas oni min tre apenaŭ ĉe la pint. Ho, jes! Jen de nove ankaŭ ni, ĉe malplena kaserolo ribeletas la popolo.